Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde za vas smo izdvojili neke od najinteresantnijih priča emitovanih u ovoj godini. U narednih pola sata između ostalog možete poslušati od protjerivanja i paljenja kuće do srdačnog dočeka današnjeg načelnika Usore.
Ljudi su se nalazili u stanju kad se moglo narediti bilo šta. Nije to davno bilo kad smo zajedno sjedli za jednim stolom ovako u večernjim satima i neko za koga se smatra da rušio moju kuću ne stavio eksplozije, bio je pored mene. I neko je bio toliko drzak da kaže kako možeš s čovjekom pit, a rušio si mu kuću. Nije to bilo ni njemu, ni meni ugodno slušati. A čovjek je ipak jednostavno odgovorio. Ja sam bio vojnik, ja sam sam radio ono što mi je naređeno.
Obični heroji ostaju trajno u sjećanju.
Jednostavno u meni je nešto probrlo, ta nepravda, ta ozlojeđenost kad sam vidio da se ljudi maltretiraju, da se progone, istjeruju, pljačkaju. Takav sam valjda rođen, to je nešto što se ponese vjerovatno od rođenja. Ja sam takav bio kao dijete. Volio sam da zaštitim ako je neko od djece napadnut od jači i nerazumni. Jednostavno smo išli u prvi mah da pomognemo tamo gdje treba da se pomogne.
Pisma iz rata.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priče naših reportera.
Pred licem pravde.
Godinama nakon rata u Bosni i Hercegovini objelodanjene su priče koje govore o ljudima koji su rizikujući vlastite živote spašavali tuđe. Nekada su to bile njihove komšije, a nekada potpuni stranci. Njihove priče dokumentovane su u projektu Obični heroji koje radi Centar za postkonfliktna istraživanja. Radi se o multimedijalnom projektu satkanom iz 4 faze, od izložbe preko filma do rada s mladima. Za vas smo izdvojili priču o Salihu Hamziću i Đorđu Krstiću iz Bijeljine, zabilježila Selma Boračić.
Procjenjuje se da je oko 10.000 Bošnjaka protjerano iz opštine Bijeljina, od toga 3.000 u maju 1994. godine. Prema iskazima prognanih, uniformisani ljudi su im pokucali u ponoć i obavijestili ih da moraju napustiti svoje kuće za 5 minuta. Među njima je bio i Salih Hamzić, u Bijeljini poznati pod nadimkom Beli.
Odveli su nas na rad na Majec. U aprilu mjesecu. Tamo smo radili, tamo isto kao logor, isto radiš tamo. I to na prve borbene linije. Posle toga su nas transportovali u logor Batković. Po otprilike bilo je možda jedno 500-600 ljudi je bilo, sigurno. Taj logor je bio na zlom glasu. Samim ulaskom u taj logor dobio si neku ružnu sliku da nisi mogao ni da spavaš, samo si se sikirao. Kako ćeš, da li ćeš ostati živ, da li će neko doći po tebe. Svašta čovjek pomisli u tom trenutku.
U logoru je bio zatočen 45 dana. Za Saliha je svaki dan bio dug kao godina. Strah i strepnja od nepoznatog.
Među žicu kad dođeš i pitaš sam sebi šta sam ja, Bože, ovo skrivio, otkud ja ovdje i kojim slučajem, zašto? Već je neko ponekoga dolazio, ja sam ostao među zadnjim u logoru. Izgubio sam već bio svaku nadu da će neko doći po mene.
Posljednjeg dana provedenog u logoru i danas se odlično sjeća.
Sjedio sam tamo na tom krevetu sam, nešto sam. Sada neko je došao i rekao vi imenom i prezimenom da idete na prijavnicu. Kad sam tamo izašao i na prijavnici, sam ugledao sestru i ugledao Đorđeta Krstića. Ne mogu da vam opisati taj trenutak. Nešto isto kao da je u meni nešto puklo, znate. I od te dragosti ja sam počeo da plaćam.
Iz logora u Batkoviću spasio ga je Đorđe Krstić sa suprugom Marom.
Spasio smo i njega, pored ostalih koje smo spašavali. Koliko smo mogli, pomogli smo.
Kaže kako se nije plašio.
Nisam uopšte razmišljao o tome. Jednostavno u meni je nešto probrlo, ta nepravda, ta ozlojeđenost kad sam vidio da se ljudi maltretiraju, da se progone, istjeruju, pljačkaju. Takav sam valjda rođen, to je nešto što se ponese vjerovatno od rođenja. Ja sam takav bio kao dijete. Volio sam da zaštitim ako je neko od djece napadnut od jači i nerazumni. Jednostavno smo išli u prvi mah da pomognemo tamo gdje treba se pomogne.
Salih danas 20 godina od dana kada je spašen iz logora, a možda i sigurne smrti, ima samo riječi hvale za porodicu Krstić.
Đorđe Krstić nije pomogao samo meni, pomogao je tamo i svojim komšijama, prvim muslimanima. On je bio taj koji je maltene sve spašavao. Da je bilo takvi ljudi, manje bi iz ovoga grada otišlo muslimana, da je to jedna pozitivna ličnost, jedna čestita ličnost, jedna ličnost koja je imala viziju da će to jednoga dana stati. To je bilo vrlo rizično.
Njihovo prijeratno druženje nastavilo se. Salih se u Bijeljinu vratio i otvorio zelenaru od koje živi.
Dobar dan, izvolite, gospodine Đesi Đurojevo, ajde vam. Ajde, dobre, kako ste?
Sada nemam.
Ja tebe tri dana te nisam vidio ni čuo.
Nešto priželio.
Tu je to, jes, neka.
Znaš od kad ja zvonim?
Ajde,
kako
ste? Ajde, dobre, kako ste vi?
Šta ima?
Nema ništa, evo dobro je sve.
Veza između mene i Đuje je vrlo korektna, poštena. Mislim i danas dan se zajedno dolazimo jedan drugom, sarađujemo. Jedan pošten čovjek, pomagao mi je na sve moguće načine. Jedan čovjek koga nikada ne smijemo zaboraviti.
Priča o Salihu i Đorđu jedna je od četiri koja će zauvijek ostati zabilježena u formi dokumentarnog filma. Serijal nazvan simbolično Obični heroji radi Centar za postkonfliktna istraživanja, a direktorica centra Velma Sarić kaže kako za ovakve priče mladi u Bosni i Hercegovini moraju znati.
Priče o običnim herojima zaista potrebne u našim zajednicama. Mi smo to uvidjeli putujući naš projekat širom 12 gradova, zato što mladi ljudi, nažalost, koji su primarni cilj ovog projekta, su često izloženi toj ružnoj strani rata. Ali također je potrebno pokazati mladim ljudima da je u strašnim vremenima, u tako zlim vremenima, bilo i onih koji su zaista ustali protiv zla i učinili nadljudska, herojska djela tako što su pomagali svoje komšije, prijatelje, poznanika, a ponekad nekoga i sasvim nepoznatog.
Pored dokumentarnih filmova, ovaj projekat prati putujuća izložba, radionice za mlade te takmičenje Srđan Aleksić. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Od rušenja kuće zbog odlaska u inostranstvo do načelnika Usore, tako bi se u najkraće mogao opisati jedan dio života Ilije Nikića, koji je na posljednjim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini postao opštinski načelnik. Bilo pa prošlo, tako danas u najkraće Ilija Nikić komentariše rušenje kuće poslije kojeg je ubrzo na lotu u Njemačkoj dobio oko 50.000 tadašnjih njemačkih maraka, u čemu je vidio djelić pravde za nanesenu nepravdu. U rodni kraj se vratio nekoliko mjeseci nakon rata. Drugu satisfakciju doživio je u susretu sa većinom stanovnika svog sela. Priču pripremio Arnis Grbešić.
Načelnik opštine Usora Ilija Nikić ne želi govoriti o imenima mještana Sivše koji su u ljeto 1992. godine učestvovali u rušenju njegove porodične kuće u ovom usorskom selu u kojem je rođen i gdje danas radi u administrativnom sjedištu jedne od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Ljudi su se nalazili u stanju kad se moglo narediti bilo šta. Nije to davno bilo kad smo zajedno sjedli za jednim stolom ovako u večernjim satima i neko za koga se smatra da je rušio moju kuću, da je stavio eksploziv, bio je pored mene. I pili smo zajedno i ono nazdravljali jedan drugom. I neko je bio toliko drzak da kaže kako možeš s čovjekom pit, a rušio si mu kuću. Nije to bilo, nijemo ni meni ugodno slušati. A čovjek je ipak jednostavno odgovorio. Ja sam bio vojnik, ja sam sam radio ono što mi je naređeno.
Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane Nikićevu kuću su srušili mjesec dana poslije njegovog drugog odlaska iz Usore. Rodni kraj u kojem je u to vrijeme bio član kriznog štaba prvi put je sa dozvolom napustio krajem aprila 1992. godine kako bi supruzi koja se nalazila u izbjeglištvu u Zagrebu pomogao oko bolesnog djeteta. Potom je članove porodice smjestio kod svog oca koji je živio i radio u Njemačkoj. Početkom juna te godine iz inostranstva se vratio u ratom zahvaćenu Usoru, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Došao sam u Usor 2.6. i javio se u svoju komandu. Međutim, taj moj povratak je bio takav da ja nikad to zaboraviti neću. Jednostavno, dočekan sam kao najveći neprijatelj. Stotine razloga je bilo gdje sam, što sam. I onda vidim da neki ljudi su zauzeli moje mjesto i da je sav problem u tome. I vrlo brzo su me pozvali, dobio sam raspored, trebao sam da vodim neku kantinu. Međutim, do tog nikad nije došlo.
Polovinom jula 92. Nikić je odlučio da napusti Usoru i da se pridruži porodici u Njemačkoj. Kuća mu je srušena oko mjesec i pol dana kasnije.
Imao sam prilike slušat mnoge riječi, neću reći pravdanja nekih, ali bilo je i toga. Uglavnom, sve se svodi na jedno. Komanda ovdašnja je morala naći način kako da zaustavi odlazak ljudi. I vjerovatno taj recept je donijet od nekud, možda iz Hercegovine, po kojem je bilo, izaberite desetak ljudi po vašoj procjeni koji su možda utjecajni, porušite im kuće i to će zaustaviti. Ja vjerujem da je to zbog toga i urađeno. I evo, što se mene tiče, ni tad kad je to urađeno, ni danas, ja tim ljudima ništa loše ne mislim, bilo pa prošlo.
Ilija Nikić se u selo Sivša vratio ubrzo poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Krajem 1996. godine u Usori je registrovao građevinsku firmu kojoj je radio do lokalnih izbora 2012. na kojima je dobio najviše glasova i tako postao načelnik opštine u kojoj je 20 godina ranije bio obilježen kao dezerter.
Vrlo je bilo teško vratiti se 96. Mislim da me morate razumjeti da su mi stizale prijetnje, da ne smijem doći svojoj kući. Tad kad sam došao u četvrtom mjestu 96. je bilo blagdan Uskrsa, pa gotovo cijela Sivša je prošla kroz moju drugu kuću u kojoj sam tad bio smješten sa obitelji. Došli su da me posjete.
A ovako su detalje iz Nikićeve biografije o odlasku u inostranstvo i nepravdi koja mu je nanesena rušenjem kuće, te njegov izbor za načelnika Usore 20 godina kasnije komentarisali neki stanovnici sela Sivša, u kojem živi oko 2000 ljudi i gdje svako svakoga zna.
Ovo je sad pozitivno, ono je bilo negativno. Znači da se ljudi mijenjaju. Ne znam ništa drugo reći. I dobro je što je tako. Da se i takvi ljudi poštuju.
Da, bolje valjalo. Ja.
Nije on kriv što mu je kuća srušena.
Pa to su diletanti koji su to napravili. Ja drugo ne znam što bi rekao. To su nerazumni ljudi.
Njemu je srušena kuća sama, a od očim nigdje nije ovdje srušena kuća. Ali iz koji razloga, ne bi to ja komentarisao. Ne bi, stvarno.
Rat je nenormalna situacija. Nenormalno razmišljanje, promišljanje. Poslije se retroaktivno smo uvijek pametni.
Za razliku od većine anketiranih stanovnika Usore, do predsjednik lokalne udruge nositelja ratnih odličja HVO-a Ivo Suvala ipak nije želio detaljnije komentarisati rušenje kuće Ilije Nikića nakon njegovog odlaska u inostranstvo zbog rata u Bosni i Hercegovini.
Tad neko, šta, ja ne znam ko je to uradio, možda su prošli ljudi kroz linije specijalci nekako pa to napravo. Tad je bilo to. Opet je on dobio u svom selu najviše glasova, znači i to ga izvuklo, znači na izborima.
U razgovoru za naš radio načelnik opštine Usora Ilija Nikić je naveo i u čemu je za vrijeme izbjegličkog boravka u Njemačkoj vidio djelić pravde ubrzo nakon miniranja i rušenja kuće u rodnom selu.
Negdje u 10. mjesecu, te iste godine kad mi srušena kuća, da li to možda bilo neki mjesec i po to dva, ja sam na lotu u Njemačkoj dobio 52.400 maraka, što na svoj način govori da ima nekakve pravde za sve.
Za program Pred licem pravde iz Usore, Arnes Grbešić.
Doktorica Belma Goralija, kao studentica medicinskog fakulteta, ranjena je u Sarajevu na početku opsade grada. Teška povreda Belmu je na nekoliko godina izbacila iz kolosijeka. Kad je složila kockice novog života, završila je fakultet, a zatim i specijalizaciju u Zagrebu. Danas je uspješan citolog i vrijeme koje provodi uz mikroskop za nju je nagrada za teškoće koje joj je život iznenada donio. Priču o Belmi pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na kraju četvrte godine medicinskog fakulteta u junu 92. Belma Goralija je zaustavljena u koraku. Ranjena je snajperskim hicem u zgradi u kojoj je tada, a i danas stanuje.
Odmah sam vidjela da ne mogu ustati, nisam se mogla pomaknuti, znala sam da je u pitanju kičma i nisam znala šta je drugo. Bila je vrlo teška povreda, bili smo povrijeđeni pluća, jatra i kičma. Hitno sam prebačena u vojnu bolnicu tada, to je sadašnja opća bolnica dr. Abdullah Nakaš. I eto, tu sam bila na liječenju godinu dana. Naravno, vi se nadate cijelo to vrijeme da će se nešto probuditi, da ćete nešto uspjeti moći prohodati, da ćete uspostaviti svoj život jel onako kakav je bio prije.
Belma nakon jednogodišnjeg bolničkog liječenja odlazi na rehabilitaciju u Njemačku, zatim u Italiju. Boravak u Italiji, gdje je, kako kaže, imala odlične uslove, bio je za nju velika životna škola.
I tu sam u stvari upoznala što znači živjeti sa onesposobljenjem, što znači živjeti sa kolicima. Spoznate da to nije kraj svijeta, tamo ljudi žive, rade, školuju se, imaju poruce i tako dalje, što je za mene bilo jedno veliko otkriće. Dok sam bila ovdje, pitala sam se kakav će moj život izgledat jednog dana kad rat stane ili šta mi nosi jel, budućnost.
97. godine vraća se u Sarajevo i za izvjesno vrijeme ostavlja fakultet po strani. Radi u nevladinim organizacijama, a zatim i u Centru za samopouzdanje, koji je osnovao Faruk Šabanović. Koliko je centar pomogao njoj, a koliko ona drugim, radeći u ovom centru?
Meni jeste puno pomogao, zato što kad se nađete u situaciji da ste u našoj sredini, znači osoba sa onesposobljenjem odmah se posmatra kao neko ko je manje inteligentan, manje sposoban. Njegova mogućnost rasuđivanja, donošenja odluka je vrlo upitna i tako dalje. I onda kad vi radite i u kontaktu ste sa ljudima koji nemaju onesposobljenje svakodnevno, kroz to se jednostavno čelčite. Naiđete na svašta, u početku vam je to strašno, a kasnije ono jednostavno kažeš, ma hajde pusti to, to je primitivac ili to je njegov problem i tako dalje. To dosta pomaže ljudima. S druge strane, koliko smo mi pomogli drugima, ja zaista to ne bi mogla procijeniti, ali ako ništa, mi smo im dali neki primjer da može i drugačije. Ideja volja da pokažemo našim ljudima ovdje da život ne mora znači samo da sjediš kod kuće i ne znam da primaš socijalnu pomoć, da to nije maksimum života.
Ipak Belma odlučuje da studij medicine privede kraju. Ubrzo nakon diplome dobija specijalizaciju iz kliničke citologije u Zagrebu, što uspješno završava. Danas radi u Zavodu za zaštitu zdravlja žena i materinstva u Sarajevu, gdje je njena specijalizacija itekako potrebna. Poslije svega što je proživjela, Belma ne mrzi. Jedino je vrijeđa kada neko kaže ona je invalid.
Grozno se osjećam u tom trenutku kad neko kaže da sam invalid, jer imam točno ono osjećaj da ništa ne vrijedim. To su sve one ružne stvari i sve one ružne asocijacije vezano za nekoga ko je invalid. Znači, to je neko nije sposoban da radi, ko neko nije sposoban da učestvuje svakodnevnim aktivnostima, nije sposoban da se brine o sebi, treba mu pomoć i tako dalje. Ja se apsolutno ne osjećam tako. Osoba sa onesposobljenjem, ako ništa ima taj u sebi to osoba, pa sad, znači, ona ima određene ograničenja. Pa čak i osoba sa invalidnošću je prihvatljivije nego invalid. U stvari, u nekima je možda čak i svejedno, meni nije.
Da li je muči pitanje šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi se desilo da je tog junskog dana nije pronašao snajperski metak, vjerovatno ispaljen sa jevrejskog groblja gdje su bili pripadnici vojske Republike Srpske?
To mi više nije ono, na prvom mjestu nije mi to toliko opterećenje. To je možda onim prvim, znate, godinama kad vam se to desi, kad vi ne znate šta ćete i kako ćete, ni šta, koje su vam mogućnosti u životu i tako dalje. Ja sam jedan dan sebi rekla, slušaj, to je život sad takav kakav je, sad znači moramo ga organizovati na jedan drugi način, organizovat ćemo ga tako kako može, iskoristiti maksimum, šta ćeš sad i to je to. Mislim, kad jednom to prihvatite, podvukli ste crtu, sad znači idemo nešto novo. Dokle god ne raskrstite se sa sobom šta i kako, nekako ne znate da li biste na ovu ili na onu stranu, u rascjepu ste i samo gubite vrijeme.
Osoba koju sam vam predstavila u sebi nosi mnogo više od onog što uobičajeno podrazumijevaju riječi hrabrost, samopouzdanje, prkos i nada. Ili sve to zajedno u sebi nosi dr. Belma Goralija. Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U ime obilježavanja 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata pripremili smo vam priču o tome kakva je bila svakodnevnica porodice u ratnim uslovima tih godina. Kako su se mijenjale potrebe, želje i nadanja saznaćemo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Ćamile, koje je rat razdvojio. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji bez obzira na daljinu i ratne okolnosti pokušavaju život održati normalnim. Priču pripremila Dženana Halimović.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmut, mlad momak od 20 godina, posta popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem koji je imao sestru Ćamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča, koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Ćamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nezihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmut biva regrutovan, a Ćamila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Ćamile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje malih djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki, za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Ćamilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmut se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Ćamili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Ćamila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u koji se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Ćamilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo, propale. A strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Ćamila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Samo ligni, a samo...
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj posad budalasta, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Prvi je svjetski rat bio veliki i za male ljude, napominje Yunis. Zapravo njihov je rat trajao koliko su bili odvojeni od svojih najdražih.
Njen brat nije bio oženjen i Ismetu je djevojka ostala u Sarajevu. On je zaista koristio svaku priliku da dođe. Zapravo njihov rat se po njima, zaista oni to kažu u svojim pismima, zapravo traja onoliko koliko se oni ne vide. Onog trenutka kad on dođe, oni zapravo ašikuju, ona ne smije da izlazi, on čeka tako ponoć da dođe njoj pod prozor, on to piše svojoj sestri, opisuje. I njemu rat taj dan ne postoji. I on pjeva i on je sretan narednih nekoliko dana. Međutim, kad on odlazi na front, djevojka piše Ćamili i kaže kako je rat ponovo krenuo. To je zapravo njena perspektiva. Za Ćamilu je rat počeo onog dana kada je njen suprug otišao u vojsku, što je bilo 1. decembra 14. i završio se kad se on vratio.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat i to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćemila i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Ćemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Najveći sponzori djece u Bosni i Hercegovini su Tajvan i Južna Koreja. Samo u proteklih 8 godina kroz program World Vision oko 16.000 djece steklo je prijatelje u ove dvije zemlje. Osnovni cilj je pokušati promijeniti nešto u životu djeteta kroz sektor obrazovanja, ali i pokušati podići kvalitet života kroz projekte samozapošljavanja roditelja. Više detalja ima Dženana Karabegović.
15-godišnji Rami Smajlović iz sela Rajinci Gornji na domak Majevice već 4 godine se dopisuje sa studenticom iz Tajvana Sui Yan. Radi se o programu organizacije World Vision u okviru kojeg dječaci i djevojčice iz Bosne i Hercegovine imaju svoje sponzore iz Tajvana i Južne Koreje. Ramizova sponzorica Sui Yan ga je posjetila 2 puta.
Samo je bila jedan dan, pa je otišla ponovo u Tajvan i poslije opet došla, možda nakon 5 mjeseci. Pa pitala kako mi živimo i dobio sam prijateljstvo neko i volio bi da posjetim Tajvan.
Bosansko-hercegovačka djeca, ali i njihovi prijatelji iz Tajvana i Južne Koreje malo toga znaju jedni o drugima. To potvrđuje i pismo koje je nakon što je posjetila Ramiza napisala njegova sponzorica Sui Yan, koja trenutno studira u Beču. U pismu ona između ostalog kaže da je prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu jedina informacija koju je imala o ovoj zemlji četverogodišnji rat, tokom kojeg je mnogo toga devastirano. Prenosimo dio iz njenog pisma. Tog 21. septembra krenula sam iz Sarajeva prema Majevici. Temperatura je bila 2 stepena i iako sam živjela u jednom od najhladnijih područja Tajvana, ovako nisku temperaturu nismo imali. Ramiz me je dočekao na parkiralištu. Imao je 10 godina, ali mi je izgledao zreliji. Proveli smo zajedno 4 sata i bila sam tužna što moram nazad za Sarajevo. Već tada sam odlučila u Bosnu ponovo doći. Ovaj susret je promijenio moj način shvatanja. Mještani su bili gostoljubivi prema meni, iako nismo razgovarali istim jezikom. Želim zahvaliti Ramizu i njegovoj porodici, prijateljima, nastavnicima i World Vision, svima onima koji podržavaju ovaj projekat. Nosim nezaboravno iskustvo iz Bosne i Hercegovine i vjerujem da ću ponovo obići tu zemlju, kaže u pismu Sui Yan. Samo u Ramizovoj bivšoj osnovnoj školi više od 200 djece je uključeno u program World Vision. Najveći broj njih sa sponzorima komunicira putem pisama, a prema riječima Melise Ćurtović, pedagogice, u okviru ovog programa su realizovani brojni projekti.
Oni koji podržavaju reformu obrazovanja, projekti koji su dali veliku podršku angažmanu vijeća učenika, koji se tiču nenasilja. U našoj školi je zamijenjena stolarija učionice, rekonstruisane su svlačionice u školi. U okviru podrške poboljšanju obrazovnog procesa nabavljene su računari za kabinet informatike, opremljene učionice sa školskim tablama. Što se tiče poboljšanja zdravstvenih uslova, urađena je analiza bakteriološka vode, sistematski pregled djece. Dalje, u okviru sponzoršipa su formirane solidarne grupe koje pomažu porodicama koji su u stanju socijalne potrebe.
No, kako kaže Ćurtović, pored ovih projekata važnije je nešto drugo.
Ovo je dobra prilika da djeca se upoznaju sa jednom novom kulturom. Zaista ono što bude sadržaj pisama je izuzetno lijepo i lijepa prilika da je naša djeca, nažalost, je zapostavljena taj način komuniciranja, da pismom razviju neke svoje vještine.
U okviru projekta World Vision tokom 8 godina u Bosni i Hercegovini oko 16.000 djece ima prijatelje iz Tajvana i Južne Koreje. Osnovni cilj je da se pokuša promijeniti nešto u životu djeteta, njihovih roditelja i sponzora. Kako navodi Anita Tomić, voditeljica programa sponzorisanja djece u ovoj organizaciji, radi se kroz sektor obrazovanja, poljoprivrede, ekonomskog razvoja i civilnog društva.
Neki naš geslo da kad se okrenemo iza 10 godina ili 12, zavisno kada zatvorimo program, ostavimo tamo nešto iza sebe. Pa bilo da smo promjenu napravili u životu djeteta na nekom njegovom bilo kojem nivou, znači od vještina do obrazovanja, do društvenog života. Tu se i porodice povežu. Imamo primjer gdje jedan cijeli razred u osnovnoj školi sponzorira samo jedno dijete ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači, to su zaista mali, skromni neki, ako možemo da kažemo, iznosi sredstava u poređenju sa našim ekonomskim kapacitetima ovdje, kad pogledate pojedinca i njih, ali njima je to mnogo da oni zaista onako iste neke duhovne potrebe žele da to urade.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.